20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 2. januar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Ignjatija Bogonosca, Svetog Danila II. Arhijepiskopa Srpskog. Predprazništvo roždestva. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. U staroj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru danas obilježena krsna slava eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, kao i episkopa Grigorija, Sveti Ignjatije Bogonosac. Svetu arhijerejsku liturgiju služio mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija. Saopštenje za javnost sa Bratskog sabranja sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će u subotu 5. januara svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Piperska, kao i 40-dnevni pomen monahinji Mariji Tintor iz ove svete obitelji. Na temu Božića održano treće predavanje u okviru škole vjeronauke za odrasle u Sabornom hramu Svetog Đorđa u Kruševcu. Besedio protojerej Stavrofor dr. Dragi Veškovac. O preporodu srpskog ženskog monaštva govorila mati Teodora Vasić, namjesnica Beogradskog manastira Vavedenje. Iz pomjesnih crkava, ustoličenje patrijarha Antiohijskog i svega istoka Jovana i 40-dnevni pomen blaženu upokojenom patrijarhu Ignjatiju bit će služen u nedjelju 13. januara. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve donio odluku da dijelove i čestice moštiju svetitelja ne mogu više slobodno razdeljivati parohije i manastiri koji ih posjeduju. Iz svijeta kulture, srpski pjesnik Slobodan Rakitić preminuo u Beogradu poslije kratke i teške bolesti, saopštilo Udruženje književnika Srbije.
Danas aktuelno.
U staroj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru danas je obilježena krsna slava eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i episkopa Grigorija, Sveti Ignjatije Bogonosac. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija. Arhipastirskom besedom se obratio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je između ostalog rekao:
Jevamo, draga braće i sestre, ove svete dane koje se pripremamo da proslavimo rođenje Sina Božijega. Između mnogih divnih pjesama i one riječi svete: spasi mi, Sine Božji, divan si među svetima, spasi nas koji ti pojemo i koji te slavimo. Spasenje i spasitelj, dvije najsvetije riječi na ljudskom jeziku. Spasitelj i spasenje kroz njega, ono što je najdublje, najsvetije, najznačajnije od nastanka svijeta, sila, spasonosna Božja sila. I ne samo sila, nego sami nosilac božanske sile. Ne samo spasenje, nego sam spasitelj i onaj koji se utkiva u sveukupnu svoju tvorevinu, koji se utkiva u ljudsko biće i kroz koga i u kome se zadobija punoća i tvorevine, ostvarenje njenoga smisla i punoća i savršenstvo ljudskoga bića. Sve što se događalo od nastanka svijeta, vrhuni u toj velikoj i svetoj tajni spasenja i spasitelja, ucjelovljenja i te svete božanske punoće kako kažemo bogoslovskim jezikom, bogo čovječanske punoće, jer punoća koja nam se daruje rođenjem Hristovim, rođenjem Spasitelja, ona je s jedne strane javljanje živoga i vječnoga Boga u liku predvječnoga jedinorodnoga Sina Božjega, ali javljanje kao djeteta mladoga, kao Isusa iz Nazareta od djeve rođenoga silom Duha Svetoga. Sva tvorevina počiva i sve što se u njoj zbiva počiva na tom sve dubljem i dubljem približavanju tvorevine svome tvorcu. A u rođenju Sina Božjega, rođenju Spasitelja, to približavanje postaje neizrecivo jedinstvo Boga i čovjeka, tvorevine i tvorca, vječnosti i prolaznosti, vremena i vječnosti. Sve se u njemu objedinjuje, sve u njegovom liku dobija svoj smisao i ostvaruje svoj vječni i neprolazni cilj. Zato i pjevamo njemu, i danas smo mu pjevali i uvijek pjevamo: spasi mi Sine Boži, bo svjatih divan si. Divan si u svetima svojim, ti koji si naš spasitelj i koji si naš iskupitelj. Divan si u svemu što je stvorila tvoja božanska ruka, jer kroz njega, kao što kaže bogovidac Jovan, je sve postalo što je postalo i ničega, ništa ne postoji bez njega što postoji. Zato je kao djelo njegovo sve čudesno i divno, ali najdivnije, najčudesnije među svim njegovim stvorenjima i bićima jeste upravo čovjek. Biće stvoreno po liku i podobi u njegovom. Ne kaže sveti apostol Pavle da je čovjek lik Božji i da je niti prorok Mojsije da je stvoren po, da je stvoren kao lik Božji, nego kaže da je stvoren po liku Božjem. Katikona keomiosin, po liku i po podobiju. A taj lik po kome je stvoren čovjek jeste upravo on, jedinorodni Sin Božji, vječno Slovo Božje, vječni Logos Božji, koji je, kada je došla punoća vremena, uselio se u nas pun blagodati i istine. Po njemu, po njegovom liku, iskonskom liku njegovom, kao Sina Božjeg jedinorodnog, oblikovan je ljudski lik, ljudsko biće, ljudska ličnost. Zato je čovjek biće stvoreno po liku. On je već ugrađen svojom čudesnom silom, Duhom svojim svetim, u samu prirodu ljudsku, i zato i kada je došao i postao kao jedan od nas, zato je i mogao, došao je svojima. Drugo je pitanje da li ga svoji primaju uvijek ili ne primaju, ali je on došao svojima. Postao je ono što je već zacrtano u činu čovjekovog oblikovanja od praha zemaljskoga i zadahnjivanja dahom života.
Povodom krsne slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i u ostalim hramovima eparhije služene su liturgije. Na veliki praznik danas su uručene i medalje za troje istočno-hercegovačkih zadužbinara i ljudi koji su pomogli i crkvi i narodu Hercegovine u proteklom periodu. Orden Svetog Save uručen je Zoranu Božiću, a medalje Sveta Evgenija Carica Milica, koje dodjeljuje eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, dobile su Dara Cvjetić iz Trebinja i Radmila Vujović iz Bileće za nesebičnu pomoć starim ljudima, ali i narodu na Kosovu i Metohiji. Skromna priznanja za zasluge na matematičkoj olimpijadi dobili su i učenici iz osnovnih i srednjih škola u Nevesinju, koji su na ovakvim olimpijadama širom svijeta ostvarili niz zapaženih rezultata. Proslavi krsne slave eparhije prisustvovali su predstavnici istočno-hercegovačkih opština, brojni gosti iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, među kojima i proslavljeni košarkaški as Dejan Bodiroga, kao i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Poštovani slušalci, današnju besjedu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija možete slušati s jutra u našem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi www.svetigora.com. Slijedi saopštenje sa Bratskog sabranja sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje je održano u manastiru Podmajne 29. decembra 2012. godine. Po drevnom apostolskom običaju, sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske je održalo svoje ovogodišnje Bratsko sabranje u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Podmajne u Budvi u subotu 29. decembra. Nakon sabornog učešća u Svetoj Evharistiji, koju je predvodio visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, i na kojoj je nekoliko sveštenika dobilo odlikovanja za svoju dugogodišnju službu, sabranje je nastavljeno sastankom u manastirskom konaku. Gospodin mitropolit i arhijerejski namjesnici su predstavili usmene izvještaje o životu mitropolije u posljednjih godinu dana, a mitropolit se naročito dotakao svoje misionarske aktivnosti u Južnoj Americi. On je iskazao svoje zadovoljstvo brojem sveštenika i njihovom ukupnom aktivnošću, ali naglasio da novih poslenika na njivi gospodnjoj nikada nije dosta. Mitropolit je podsjetio i na sve sveštenike, monahe i monahinje upokojene u posljednjoj godini. Nakon referata prezvitera Mirče Tešljivančanina na temu unutrašnja i spoljašnja misija paroha u modernim uslovima, razvila se veoma živa diskusija među prisutnim sveštenicima. Naglašena je potreba jasnog pastirskog određenja crkve prema savremenim bioetičkim pitanjima, kao što su vještačka oplodnja, utrobno čedomorstvo, abortivna kontracepcija i slična pitanja s kojima se parosi i sveštenomonasi skoro svakodnevno susrijeću u svojoj službi. U tom smislu je načelno dogovoreno nekoliko projekata koji bi doprinijeli aktivnijem učešću crkve u javnom diskursu po ovim pitanjima. Sveštenstvo se dotaklo i drugih pitanja iz pastirskog života i liturgijskog poretka crkve. Sveštenstvo mitropolije podsjeća vjernike i zainteresovanu javnost na nekoliko značajnih jubileja koji se proslavljaju u 2013. godini. To su 1700. godišnjica izdanja Milanskog edikta cara Konstantina, kojim je hrišćanstvo do tada progonjeno postalo slobodna religija u tadašnjem Rimskom carstvu. Mitropolija je početkom 2010. godine povodom ovog jubileja i 790 godina mitropolije organizovala naučni skup na temu Drevnohrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, sa koga je izdat i zbornik radova. Potom, 900. godina od rođenja prepodobnog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, koji je po predanju rođen na Ribnici, u današnjoj Podgorici. Zatim, 600. godina manastira Praskvice, sjedišta paštrovske duhovnosti i kulture. 300. godina od izgradnje crkve Svetog Spasa na Toploj, gdje je i mitropolit Petar II. Petrović Njegoš učio školu, a kome proslavljamo 200. godina od rođenja. Crkvene zajednice u mitropoliji će se truditi da svaka u skladu sa mogućnostima obilježi svaki od ovih jubileja. Kao još jedan od događaja vrijednih spomena je i 100. godišnjica balkanskih oslobodilačkih ratova, u kojima su desetine hiljada Crnogoraca, Brđana i Bokelja položili svoje živote. Gospodin mitropolit je nedavno, početkom decembra, tim povodom služio parastos na Bardanjolu kod Skadra, a u aprilu 2013. godine u manastiru Ostrogu će se održati i naučni skup posvećen balkanskim ratovima. U vezi sa proslavom velikog jubileja hrišćanstva i podizanja prvog hrama Vaskrsenja nad Hristovim grobom u Jerusalimu, za drugu polovinu ove godine se planira osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveštenstvo i ovom prilikom poziva da se svako ugradi u ovaj hram, makar sa minimalnim prilogom, jer završni radovi moraju da imaju svoju ubrzanu dinamiku. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, također jedan od velikih projekata mitropolije, s Božjom pomoću je pokriven i završeni su grubi građevinski radovi, ali mu predstoji još par godina izgradnje, sa nadom da će biti završen i osveštan za 1000-godišnjicu mučeničkog upokojenja Svetog Jovana Vladimira 2016. godine. Sa velikim žaljenjem sveštenstvo konstatuje da se i dalje od strane pojedinaca iz državnih i lokalnih vlasti vrši začuđujuće bezakonje prema integritetu, dostojanstvu i imovini pravoslavne crkve, proglašavanjem okupatorima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih pravoslavnih episkopija u Crnoj Gori, koji su u sastavu Srpske patrijaršije. Bestidne neistine o navodno nezakonitom djelovanju naše crkve i njenim basnoslovnim prihodima nisu ni vrijedne komentara. Nadamo se brzom rješavanju ovih nametnutih pitanja. Sveštenstvo Mitropolije je posvećeno svom narodu, a time i Crnoj Gori, jer je narod ovdašnje crkve upravo ovaj koji ovdje živi, bez obzira na nacionalno opredjeljenje, te odlučno odbija svaku optužbu koja tvrdi da Mitropolija i njeno sveštenstvo ili Srpska patrijaršija u cjelini preduzimaju bilo kakvu aktivnost koja bi štetila Crnoj Gori i interesu naroda koji u njoj žive. Crkva kao vjekovni učesnik, pa i temelj moderne državnosti Crne Gore, zadržava pravo da se izjašnjava o pitanjima važnim za budućnost i napredak Crne Gore i svih njenih građana, najprije svjedočenjem istinske crnogorske duhovnosti, kulture i pamćenja. Neobična je i nerazumljiva mržnja prema jednoj maloj crkvi na vrhu Rumije. Crkva koja je posvećena Bogu ljubavi i istinskom zajedništvu, lažno se proglašava za uzrok navodnog ugrožavanja suživota u podnožju Rumije. Sveštenstvo Mitropolije, a naročito mitropolit i sveštenici iz Bara, još jednom uvjeravaju javnost da ta crkvica nije uperena ni protiv koga i da niko nema razloga da je posmatra kao prijetnju ili opasnost. Sveštenstvo ne prihvata logiku nedavno izrečene presude gospodinu mitropolitu za navodni govor mržnje, izgovoren u odbranu ovog hrama. Nije jasno kako oni koji pozivaju na rušenje nisu pozvani na odgovornost za mržnju, a mitropolit koji je branio destrukciju svetinje hrama biva osuđen. S druge strane, pravoslavni vjernici imaju povjerenja prema svojoj crkvi i to je ono što sveštenstvo Mitropolije s radošću svjedoči. Trezvenost većine građana Crne Gore će se najbolje očitavati u predstojećim božićnim praznicima kada će ispuniti svoje hramove u zajedničkoj molitvi i pričestiti se tajnama Hristovim. Svima njima i svim ljudima dobre volje, kojima je na srcu vječna dobrobit čovjeka, želimo blagoslovenu novu 2013. godinu gospodnju i srećen Božić sa spasenjskim pozdravom: mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Stojim u saopštenju sa Bratskog sabranja sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje je održano u manastiru Podmajne 29. decembra 2012. godine. U subotu 5. januara njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Piperska, kao i 40-dnevni pomen monahinji Mariji Tintor iz ove svete obitelji. Monahinja Marija, svetovno ime Branka, je rođena 1978. godine u Zadru zajedno sa svojim roditeljima i sestrom Emilijanom, koja je također monahinja u manastiru Ćelija Piperska. Izbjegla je iz Srpske krajine 1995. godine, a mitropolit Amfilohije je zamonašio 2008. godine u manastiru Ćelija Piperska, gdje je i sahranjena na manastirskom groblju. U subotu 29. decembra u prostorijama pri Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu održano je treće predavanje u okviru škole vjeronauke za odrasle. Ovog puta predavač je bio arhijerejski namjesnik Lazarički, protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, koji je govorio na temu Božića. Predavanje je otvorio episkop kruševački gospodin David, izrekavši nekoliko misli koje se tiču ovog velikog praznika rođenja Bogomladenca Hrista. Nakon predavanja oca Dragog, prisutni su postavljali pitanja na koje je odgovarao otac Lazar Jović. Predavanje je otvorio episkop kruševački gospodin David.
U vezi sa temom, ali u vezi sa stanjem našim duševnim, duhovnim, telesnim, da kažemo jednu misao koja je zahtevna, koja može da uznemiri, pomalo je prekorna, ali je silna, moćna misao. Kad pomenemo ime Hristovo, kamo sreće da se potresemo u duhu, celo naše biće da se treperi, dakle naše oči da izlivaju suze, da nas obuzima stanje umiljenja. E, kad bi Gospod dao, a mi dozvolili i potrudili se da tako bude. Otac dragi će vam govoriti na temu roždestva Gospoda našega Isusa Hrista, a ja bih predložio da na početku osvetlimo temu rečima jednog velikog bogoslova našeg vremena i naučnika, pritom blaženo upokojenoga protođakona Emilijana Čarnića, našega predavača i profesora, koji je protumačio sve knjige Novog Zaveta i ostavio nam u tom smislu veliko blago i spokojstvo od saznanja da na svako valjano pitanje možemo da dobijemo temeljan, pouzdan odgovor. Na vaše nepostavljeno, ali potencijalno moguće pitanje o godini rođenja Gospoda našega Isusa Hrista, hteli bismo da vam predstavimo tekstualno naučni segment toga odgovora, odnosno toga pitanja, toga problema, i taman toliko bi naše učešće trajalo u ovoj divnoj večeri, no mi ćemo otići na neko drugo mesto da živimo isto ili slično, a vi ćete ostati sa našim veroučiteljem, katehetom, sveštenikom, ocem dragim, da produbljujete druge teme ove najdragocenije, najkapitalnije, najbogatije teme samoga roždestva ili ovaploćenja Sina Božjega, Gospoda našega Isusa Hrista.
Protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, govoreći na temu Božića, između ostalog je rekao:
blagoslov za mene večeras je da govorim nešto o nastupajućem prazniku. Mi već govorimo jezikom bogoslužbenim od početka posta božićnjega, koji traje 6 nedelja. Već smo u toj, kako da kažem, terminologiji crkvenoj, kada pevamo katavasiju Hristos raždajecija slavite, Hristos nevesjašite i tako dalje, od vavedenja presvete Bogorodice. Dakle, mi smo u pripremi postom, molitvom, pokajanjem kroz ispovest, i mi se trudimo da na najbolji mogući način proslavimo praznik Hristovog rođenja, ne kao što ga proslavljaju sada u svetu i većina onih hrišćana, bilo kojih i kojoj crkvi pripadaju, pravoslavno ili možda ovi zapadni hrišćani ili katolici. Dakle, ne u duhu ovog sveta, nego treba da se potrudimo da proslavimo i Božić i Vaskrs i sve praznike na taj način da bi imali duhovne koristi, jer oni su nam i dati u godišnjem krugu, kao i postovi višednevni, jednodnevni, da bi se duhovno osvežili, da bi se ukrepili, da bi smo mogli nastaviti da živimo ovaj život ovdje koji nam je Bog dao, da ga ispunimo, da bi dobar rat ratovali, trku ovozemaljsku svršili, veru očuvali i venac slave zadobili koji nikada ne vene. To treba da nam bude uvijek na umu i kada je u pitanju praznik Hristovog rođenja.
Mati Teodora Vasić, namjesnica Beogradskog manastira Vavedenje, održala predavanje na temu preporod srpskog ženskog monaštva. Napominjemo vam, poštovani slušalci, da smo danas u okviru emisije Ogledalo emitovali drugi dio ovog predavanja, kojeg vi u cjelini možete pratiti na našem sajtu na adresi www.svetigora.com. A da čujemo šta je ona u ovom drugom dijelu predavanja između ostalog rekla.
Ja sam davno dobila blagoslov kao student teologije da napišem seminarski rad na tu temu, na o ličnosti Igumanije Melanije, pa je moj profesor onda rekao da bi to bilo dobro da se negde objavi, da se ta ličnost, cijela ta kuveždinska priča, njihov podvig i žrtve ne zaborave, nego da to malo i Srbi čuju. Pa smo mi 2006. godine izdali ovu malu knjižicu, jer ja kao monahinja nisam imala mnogo vremena, pravo vam kažem, da idem po arhivama i bibliotekama, ali sad je toliko se skupilo dosta materijala da je u pripremi, radi se jedna velika monografija o Kuveždinu, o srpskom ženskom monaštvu, pa ćete, mislim se, ako Bog da zdravlja i sreće, imati na uvidu kroz neko vreme. Mati Melanija Krivokućin je bila, poprimila je iz Hopova sve ono što su ruske monahinje i igumanije podvižnice, kao one koje su tražile izvanredan red, poredak, disciplinu, poprimila je sve to i tako je vaspitavala svoje monahinje. Bio je pravi red, kao što je lesna bila košnica iz koje su se kasnije razvijali i osnivali drugi manastiri, tako možemo da kažemo da na teritoriji Srbije su bili i Hopove i Kuveždin. Mnoge igumanije, koje ćemo kasnije nabrojati, su prošle kroz Hopovo, Kuveždin, postale su igumanije u, kažemo, nekim našim velikim manastirima i prenosile su sa kolena na koleno to što su poprimile, to asketsko, molitveno, duboko, duhovno i sve ono najbolje što je nosilo rusko monaško žensko opštežiće. Ja bih sada da samo kažem u čemu se najbolje ogledao uticaj ruskog monaštva ovdje u Srbiji, bilo muškog, bilo ženskog. Znači, prvo ustrojavanje, uspostavljanje monaškog opštežića na visokom nivou, ni približno na onom na kom je bio ranije ili onom zatečenom stanju. Drugo, obnovljenje ženskog monaštva, isto tako i muškog. Unapređenje i intenziviranje bogoslužbene prakse, prenošenje sihastičkih tradicija najboljih ruskih obitelji, zatim negovanje crkvene kulture, umetnosti, što se odnosi najviše na pojanje i na ikonopis, zatim na misionarsko i prosvetiteljski rad sa narodom, obnova hramova, manastira, crkvenih i manastirskih zgrada, ekonomije, socijalni rad i posticanju razvoja samog monaškog kadra, znači one snage i kandidata koji tek treba da dođu. Ja ću ovdje nabrojati sada i igumanije koje su prošle kroz Hopove i Kuveždin, u kojima ste vi vjerojatno čuli. Prvo je, znači, Melanija Krivokućin, koja je bila u Kuveždinu i kad je počeo drugi svjetski rat, sa Srpkinjama je odvedeno u logor. Ruski monahinje su pustili, jer nisu smeli da drže strane državljane u logoru. I njih su vratili i oni su sa decom koje su nekde oko 50 siročadi bilo u Kuveždinu, oni su došli u Vavedenje, pošto Vavedenje je bilo njihov metoh još u 36. 8. godine. Zatim igumanija Angelina Gračova, ona je bila desna ruka igumanije Melanije Krivokućin, inače rodom iz Petrograda, koji je kao devojčicu sreo, odnosno u crkvi, dok je delio naforu, nekako proročki je rekao Sveti Jovan Kronštatski da će biti, da je mala devojčica, ali da će biti igumanija monahinja u dalekom svetu i igumanija jednog manastira. Što se je obistinilo, ona je bila znači u Lesni, bila je u Žapki, u Hopovu, u Veždinu, i kad se mati Melanija upokojila u Beogradu 42. godine, ona je postala njena nastavnica igumanija manastira Vavidenje do 70. godine, 1970. I za svog života u Srbiji, znači od 1920. do 1970. samo je dva puta otišla u Rusiju, i to sa velikim strahom da vidi svoje.
Ovaj drugi dio predavanja o preporodu srpskog ženskog monaštva, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu u okviru emisije Ogledalo, kao i protojereja Stavrofora Dragog Veškovca, koji je govorio na temu Božića. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa dvije informacije koje nam stižu iz pomjesnih crkava. U nedjelju 13. januara 2013. godine bit će služen 40-dnevni pomen za pokoj duše blaženoupokojenog patrijarha Ignjatija u Patrijaršijskom sabornom hramu. Kako prenosi Romfea, novoizabrani patrijarh Jovan poziva sve crkve da toga dana odsluže pomen za pokoj duše blažene uspomene patrijarha Ignjatija. Ustoličenje njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i svega istoka gospodina Jovana bit će obavljeno u nedjelju 10. februara 2013. godine u hramu Časnoga krsta u Damasku. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve donio je odluku da dijelove i čestice moštiju svetitelja ne mogu više slobodno razdjeljivati parohije i manastiri koji ih posjeduju. Molba iz drugih pravoslavnih crkava da im se da dio moštiju treba da se odobri lično od patrijarha. Također, molbu treba da podnese arhijerej ili poglavar druge crkve, a ne neki sveštenik ili iguman manastira. Kako je istaknuto, mošti će se davati samo povodom nekog jubileja ili za vrijeme posjete na najvišem crkvenom nivou. Kontrola se mora uvesti zbog mogućih zloupotreba. Poštovanje moštiju svetitelja prisutno je u pravoslavlju i katoličanstvu, protestanti i anglikanci ga ne prihvataju. Djelić moštiju ušiva se u antimins platno na oltarskoj trpezi, bez koga se ne može služiti liturgija. Također, čestica se ugrađuje u oltarski presto. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno obilježimo informaciju iz svijeta kulture. Srpski pjesnik Slobodan Rakitić preminuo je u Beogradu poslije kratke i teške bolesti, saopštilo je Udruženje književnika Srbije. Rakitić je bio pjesnik, eseista i jedan od vođa srpske demokratske opozicije, a smrt ga je zadesila juče na dužnosti predsjednika Srpske književne zadruge. Rakitić je nekadašnji predsjednik Udruženja književnika Srbije, uređivao je književne časopise Savremenik, Raška i književna reč, a radio je u zadužbini Ilije Kolarca kao urednik katedre za književnost i jezik. On je za vrijeme jednopartijskog sistema u Jugoslaviji bio angažovan u borbi za poštovanje ljudskih i građanskih prava i sloboda. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je Rakitića ordenom Svetog Save drugog stepena 2010. godine. Njegova knjiga pjesama Tapije u plamenu nagrađena je Oktobarskom nagradom Beograda za 1990. godinu te nagradom Rade Drajinac za 1991. godinu. Slobodan Rakitić dobio je 1998. godine nagradu Zlatni Beočug za trajni doprinos kulturi Beograda, a dobitnik je i više književnih nagrada. Njegove pjesme prevođene su na ruski, bjeloruski, francuski, engleski, njemački, kineski, italijanski, poljski, češki, slovački, švedski, jermenski, rumunski i makedonski jezik. Slobodan Rakitić je rođen 30. septembra 1940. godine u Vlasovu kod Raške, a od 1960. godine živio je u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Sveti Gore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.